факт учасником чергової міжнародної конференції з проблем безпеки країн Перської затоки. У мене були зустрічі там з різними представниками з різних країн. Я відчув це, наскільки, я б сказав, такий неоднозначний інтерес до подій, які відбулися в Україні. Саме тут. Є і надія, є і надія передусім на більш конкретну, більш, так мовити, прогнозовану, передбачувану політику України. Разом з тим, якісь очікування, як це все позначиться на стосунках в цьому регіоні. І під цим кутом зору, мені здається, дуже є таким знаковим те, що президент Ющенко мав одну з перших своїх таких зустрічей міжнародних після того, як він приступив до виконання своїх обов'язків президентських з представником керівництва, скажімо, цієї країни Ірану. І, як ви знаєте, передбачено туди візит нашого президента. Я думаю, це дуже є цікавий, дуже важливий напрямок взагалі цієї східної, так би мовити, цього східного вектора. Він має доповнюватися обов'язково до західного, до російського і інших напрямків. Тому що ми якось так, знаєте, звикли до штампів.
Так.
Пам'ятаєте, 91-й рік у нас такий був обов'язковий, таке кліше було, що Україна знаходиться в геополітичне становище України в центрі Європи. А після того починали говорити на всіх нарадах про конкретні завдання, пов'язані з там з посівною, там чи збиранням урожаю, і так далі, і так далі. Тобто це стало таким такою заставкою, як телевізійно, знаєте? От,
за якою на цьому кінець.
Дуже нічого... мало що крилося конкретно.
Так.
Сьогодні цей час уже в минулому, і сьогодні якраз ця конкретизація цих всіх проблем, мені здається, набирає першочергового значення.
Отже, настав час конкретизації. Доки ми до цього дійдемо, конкретніше у нашій дискусії, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня Свобода». Наші гості сьогодні – перший заступник міністра закордонних справ Антон Бутейко, колишній віце-прем'єр-міністр, народний депутат Іван Курас і віце-президент фонду «Євразія» Олексій Гарань. Пане Гарань, ось ви згадували кредит довіри, який сьогодні має Україна. Ми знаємо, що коли беремо кредит у банку, ми беремо його під певні, на певний час і під певні відсотки. Ось з кредитом довіри це трошки, ну, є інші нюанси. Грузія свого часу теж мала великий кредит довіри. І ми бачили, що цей кредит довіри якось так, не то, що припинився, але якось розвіявся. Думаючи конкретно про конкретні кроки, які треба зараз зробити, про що говорили і ви, і пан Бутейко, і пан Курас, скільки часу має новий уряд, щоб, власне, пустити деякі речі вперед, такі програми, такі кроки, від яких вже неможливо буде відмовитися? Тобто, скільки часу може тривати такий кредит довіри?
Ну, ви знаєте, складне насправді питання, тому що, знаєте, іноді буває так, що зіпсувати стосунки, зіпсувати імідж якимись непродуманими кроками буває дуже легко, і в політиці дуже важливу річ мають якісь символи, символічні акції. Скажімо, я думаю, що нам всередині країни якнайшвидше треба вирішити питання стосовно реприватизації, буде вона, не буде, на яких підставах, тому що виникає дуже багато незрозумілостей і всередині країни, і за кордоном, бо слово реприватизація, воно взагалі так трошки лякає потенційних інвесторів, тому треба якнайшвидше внести ясність в цьому питанні. Якщо говорити, ну це як один із прикладів, якщо говорити більш, скажімо, стратегічно, на більш тривалу перспективу, то я думаю, що в цілому треба говорити, що для нової влади, безумовно, надзвичайно важливим є цей період до парламентських виборів наступних, бо саме за цей час їй треба продемонструвати свою ефективність. І хоча уже ми бачимо позитивні зрушення вставлені міжнародних інвесторів до України, але зрештою лишається цей фактор певної невизначеності, що буде в Україні з політичною реформою. Ми бачимо, що тут посилаються якби різні сигнали, в тому числі і з табору Ющенка. Ми пам'ятаємо, скажімо, нещодавно заяву пана Зінченка про те, що можливо буде певний відхід і ту дискусію, яка виникла. Далі питання, що буде, який буде результат наступних парламентських виборів. Тобто, очевидно, що зараз, знову ж таки, рейтинг нового уряду, він є надзвичайно високим. Чи вдасться це зберегти до виборів? Тому, власне, я думаю, що цей період, він якраз є критичним, і діяльність нового уряду, вона має бути спрямована на те, щоб забезпечити належним чином рух країни, знаєте, в такому стабільному режимі до наступних парламентських виборів, щоб не допустити якихось виникнення якихось нестандартних ситуацій, в тому числі і, скажімо, з різким падінням курсу долара, що теж може справляти негативне враження, хоча є різні оцінки. Це все внутрішньополітичні кроки, і я думаю, що насправді вони будуть визначальними, але це матиме великий вплив і на позицію наших міжнародних партнерів також.
Пане Бутейко, чи відчуває президент і його уряд, власне, цей цокання годинника, що все ж таки час летить, і зобов'язання треба втілювати в життя конкретними діями?
Пані Ірина, якщо дозволите, то я скажу так, що оскільки я зараз оголошений в офіційній якості, то інструкції на цю тему в уряду не вироблено, як відповідати на ваші питання. Тому то я не маю права це говорити. А якщо ви дозволите мені далі в ефірі бути і розмовляти, то я можу трансформувати свій
пане
статус,
Бутейко, ви
статус
на свободі.
Заступника голови Української народної партії. І у цій якості я можу відповісти. Я думаю, що кожен урядовець відчуває оце цокання годинника. Однозначно, я не уповноважений, навіть будучи заступником голови Української народної партії, говорити про президента. Але, звичайно, це відчувається. І ви знаєте, відчувається не тільки година, а відчувається кожна хвилина. Я відчуваю це в своїй роботі, де йде дуже потужна, активна робота з тим, щоб конкретні заходи вживати по приведенню держави до тих критеріїв, які необхідні для вступу і до Європейського Союзу, і до НАТО. І в цьому зв'язку, коли говорилось про кредит довіри, який надто високий, нібито до України пред'являється, то я хотів би сказати, що ні. Немає надто високого рівня довіри. Просто оскільки в минулому, для минулого політичного режиму цього рівня довіри взагалі не існувало, він був дуже на низькому рівні. А зараз просто йде звичайне довір'я до нашого народу, який підняв цей рівень із, як кажуть, рівня підлоги на той рівень, який існує між нормальними державами. От. І якраз у цьому зв'язку, звичайно, говорили про програми уряду, що він має робити в першочерговому плані і так далі. А я хотів би повернути розмову на таке. Для того, щоб цей рівень довіри підтримувався, в першу чергу треба робити те, що стосується демократизації держави. І в цьому плані, коли ми подивимося, то у нас є дуже великий крок вперед, дуже великий. По-перше, у нас знищено ці темники, які існували. По-друге, у нас є набагато більше зараз свобода засобів масової інформації. По-третє, зараз можна говорити про те, що захист прав людини відбувається, хоча багато людей можуть бути незадоволеними, і це існує. Коли я подивлюся на ситуацію, скажімо, яке ставлення було до громадян України, які потрапляли у погану ситуацію, скажімо, за кордоном, як працювали тоді, і я бачу, як сьогодні ми працюємо. Сьогодні, коли затримали наших п'ятеро громадян України в Білорусі, йде інтенсивний тиск на владу Білорусі, щоденний, щогодинний, з залученням всього потенціалу Міністерства закордонних справ і, відповідно, посольства нашого, з тим, щоб захистити наші права. Я можу це порівнювати, що в минулому подібного не було. Була робота, звичайно, тут не можна все казати, як в минулому все було погано. Але я оцей ритм і оця енергія, яка зараз є у людей, вони відрізняються від того. І я можу сказати, на недавньому засіданні Комітету Україна-ЄС я відчув, а я маю можливість порівнювати, абсолютно іншу розмову. Вона була поважною, вона була конструктивною, і не було отого бажання відмиватись від тих поганих речей, які мали місце в Україні в плані демократії. І тут, розумієте, тут є вже ця повага. І я думаю, що саме по цих параметрах ми наближаємося до тих критерії, які необхідні для вступу України і в Європейський Союз, і в НАТО. По параметрам демократії, тому що там, якщо в ЄС, то там маса треба робити так. речей, які вимагають багатьох років важкої праці і навчання.
Так. Дякую, пане Бутейко. Запитання до пана Гарня, який, на жаль, скоро мусить нас покинути. Я знаю, що у вас багато справ. Пане Гарань, ось ми констатуємо, що внутрішньополітичні зміни, демократизація самої України всередині, це є основне завдання. І якщо Україна впорається з тим завданням, то всі шляхи до ЄСів і НАТО і так далі будуть перед нею відчинені. Я би хотіла вас запитати ось що. Все ж таки триває в Україні поствиборче протистояння. Ось порівняємо ситуацію в Україні з ситуацією у Сполучених Штатах. Там теж відбулися президентські вибори нещодавно. І приблизно, ну, не таким самим сценарієм, але дуже багато людей підтримувало демократичного кандидата, віддало йому свій голос. Але після виборів країна об'єдналася. І як би воно не було, Буш залишився президентом, і всі розуміють, що вони живуть в одній і тій самій країні. Ось ми бачимо, хоча були рухи такі, які називалися «Україна без куч», ми чули в новинах, що на Донеччині створено громадський рух за Україну без куч. Люди, політики з табору колишнього прем'єра Віктора Януковича заявляють, що новий уряд діє недемократично. Тобто, складається таке враження, що певна категорія людей не може помиритися з тим, що вони програли, але їм далі доведеться жити в державі, яка називається Україною, яка є також і їхньою батьківщиною. Що потрібно, щоб це протистояння розгладити?
Ну, ви знаєте, я б, може б, дещо і не драматизував це, тому що, скажімо, після виборів, власне, якщо країна є демократичною, то дискусія продовжується. Вона продовжується в парламенті, і опозиція критикує правлячу партію. Це є нормально. І в цьому сенсі, оскільки я погоджуюся, що дійсно демократії у нас, ми наближаємося зараз до справді демократичної країни, і темників немає, і ми бачимо, що стала набагато збалансованішою висвітлення практично усіма засобами масової інформації. І те, що, скажімо...
Але темників не було 7 років тому чи 5 років тому. Темники появилися протягом останніх 2-3 років.
Ні, ну ми говоримо, вживаємо темники як метафору, ми знаємо, як закривалися передачі, так, як викидалися знаємо. Журналісти з каналу, як їх вбивали, тобто все це відомо. Отже, я що хотів би сказати, що той факт, наприклад, що навіть ті ЗМІ, які підтримували Ющенка в ході кампанії, вони зараз об'єктивно висвітлюють ситуацію і критикують в тому числі того самого Ющенка. Так. Це є позитивний факт. Той факт, що опозиція зараз, скажімо, бере на озброєння ряд методів колишньої опозиції, ну що ж, ну це є свідчення демократизації країни. Власне, можливо, я б теж вважав, що було б добре, якби нинішня опозиція була слабкішою, щоб Ющенко мав більше повноважень для того, щоб здійснити перетворення, які він обіцяв, а для цього потрібні повноваження. Ну, але дійсно, він грає зараз за демократичними правилами. І це, до речі, високо оцінюється міжнародним товариством, що він грає за цими демократичними правилами. Так що в цьому сенсі я б, може, так не драматизував ситуацію. Мені здається, що на нинішньому етапі та позиція, яка зараз складається, вона є роз'єднаною, вона поки що має недостатньо аргументів. Хоча,
але що вона, що вона, на вашу думку, сьогодні представляє, крім того, що вона хоче знову до влади?
Ну, знаєте, я думаю, що ми зараз не встигнемо все це обговорити. Я б хотів би сказати, що опозиція зараз абсолютно логічна. Вона буде концентруватися на критиці насамперед соціально-економічної політики уряду і на тих помилках, які, скажімо, ну, відбуваються, це зрозуміло. Тобто це є, це те, що робиться позиція. А от ви знаєте, щоб, якщо говорити з символами, метафорою, що б я порадив команді Ющенка? Команді Ющенка я б порадив зняти оранжеві, помаранчеві краватки. Мені здається, що коли от було повідомлення, що міністр Луценко приїжджає до Мінська з делегацією в оранжевих краватках, це, звичайно, демонстрація революційності України, але в даному випадку пам'ятаємо, що Ющенко говорив, що він буде президентом усіх українців. І тих, хто голосували за, і тих, хто голосував проти. Я думаю, що українські урядовці мусять стати синьо-жовтими, якщо говорити метафорами. Тобто треба зараз відійти від того протистояння, яке було, і якраз більше наголошувати на тому, що дійсно на єдності України і на те, що нинішній уряд, він відбиває інтереси всіх українців, а не тільки тих, хто голосував за Ющенка.
Дякую, пане Гарань. Це був Олексій Гарань, віце-президент фонду «Євразія». А ми продовжуємо вечірню свободу, гостями якої є Антон Бутейко, перший заступник міністра закордонних справ і колишній віце-прем'єр-міністр України, народний депутат Іван Курас. А зараз коротко про важливі події сьогоднішнього дня. В Іраку вперше за півстоліття з'явився демократично обраний уряд. Сьогодні парламент країни затвердив склад кабінету. До його подав прем'єр Ібрагім Аль-Джафарі. Проте декілька посад не ще залишаються вакантними, зокрема міністра оборони та нафтової промисловості. Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер знову виступив на захист свого рішення щодо початку військової операції проти режиму Саддама Гусейна в Іраку у березні 2003 року. Опозиційні партії заявляють, що Тоні Блер ввів в оману суспільство і не отримав підтримки Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. За тиждень у Великобританії відбудуться загальні вибори. Бішкек. У столиці Киргизстану прибічники кандидатів, які програли на парламентських виборах, продовжують блокувати приміщення Верховного суду. Кілька сотень осіб вимагають відставки суддів. Нью-Йорк. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Кофі Анан закликав світову спільноту вирішити питання щодо розширення Ради безпеки ООН та стосовно інших реформ цієї міжнародної організації. На місця у Раді безпеки претендують Японія, Німеччина, Індія та Бразилія. Москва. У російській столиці на одному зі складів виявили небезпечні для здоров'я дитячі іграшки. За результатами експертизи, вміст фенолу в іграшках перевищує норму у кілька разів. Це становить реальну загрозу для здоров'я людини. Сьогодні у християн православних та греко-католиків чистий передвеликодній четвер, або, як його ще називають, світлим, великим і страсним. Президент України Віктор Ющенко і представники Міжнародного валютного фонду сьогодні у Києві домовилися про спільну підготовку плану подальшої співпраці між Україною і МВФ. Віктор Ющенко заявив, що Україна усвідомлює всі виклики європейського шляху і потребує співпраці і допомоги Міжнародного валютного фонду у цьому напрямку.
Вечірня свобода в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Вечірня свобода. Історію сьогодення пишемо й аналізуємо щодня. Від понеділка до п'ятниці рівно о 20:00 за київським часом. У прямому ефірі.
Пане Курес, таке запитання до вас. Три місяці – це, звичайно, не такий великий шмат часу у діяльності нового президента. І протягом трьох місяців можна зробити дещо, але не можна, звичайно, зробити все. Ось пан Гарань зачепив цікаве питання – єдність України. Які би ви поради дали президентові Ющенку, щоб здійснилося, власне, це, що сказав пан Гарань, що ті, які голосували за Віктора Януковича, будуть переконані, що Віктор Ющенко – їхній президент?
Я зрозумів. Ну, я хотів би додати тільки ще про опозицію, я уважно слухав.
Прошу.
Дійсно, все було правильно сказано моїм колегою, але на сьогоднішній день опозиція не завершила свій процес, так мовити, переформатування. І критика є, а позитивні програми поки що я не бачу. І це одна з причин, може, найголовніша причина, чому, скажімо, я відійшов від тих, так би мовити, настанов, які в свій час там були на вибори, на виборах з боку і тої фракції регіонів, і інших тоді провладних, так би мовити, сил, які підтримували провладного кандидата. Немає цього ще. От. І сьогодні об'єктивно, абсолютно незалежно від персон, так би мовити, і посад, треба сказати, що і президент України, і уряд взяв на себе функції і позитиву, і реалізації позитивної програми, яка перед державою об'єктивно постала, я ще раз кажу, яка ускладнилася, може, тільки через колізії президентських виборів, і якоюсь мірою і самокритики, і якоюсь мірою вироблення перспектив нашого розвитку на майбутнє. В цьому специфіка перших трьох місяців. Це дуже такий відповідальний, мені здається, і визначальний, якщо хочете, період для того, щоб визначити строки, про які ви говорили, коли цокатиме і далі швидше і швидше годинник історії. Так от, під цим кутом зору, які можуть бути поради? Ну, знаєте, давати поради президентам складно, і тому, що це дуже відповідально, і тому, що не завжди вони можуть співпадати. Я би дійсно на перше місце сьогодні висунув би кілька питань. Перше, ми є багато етнічна, багатонаціональна, як би звикли говорити, багатоконфесійна країна. І тема гармонізації загальнодержавних, загальнонаціональних і регіональних інтересів сьогодні в Україні потребує свіжого погляду, свіжого підходу. Всі ті напрацювання, які були під цим кутом зору, і наукові, і практичні, і розпорядчі, і законодавчі, які ми вже напрацювали за цей час, вони, їх не треба відкидати. Там багато є хорошого, позитивного, але свіжого погляду вони сьогодні потребують з обох боків. І з точки зору центру, так би мовити, Києва, і з точки зору регіонів. І та нарада, яка от днями відбулася...
Місцеве самоврядування, ви маєте на увазі?
Так, так. Вона дала дуже багато цікавих, так мовити, матеріалів для роздумів. Я думаю, що вони мають бути реалізовані і структуровані, так мовити, по гілкам влади. Це перше. Друге, може воно пов'язано з першим, це, мені здається, треба було б уважніше вивчити досвід так званих єврорегіонів. Ви розумієте, у нас їх три сьогодні, по-моєму, а Європа має їх сотні. І коли йдеться про весь периметр, так мовити, кордонів нашої держави, я знаю, що Антон Денисович великий фахівець в питаннях про кордони, і в нього особлива точка зору була, яка викликає в мене лише повагу, коли він зробив рідкісний в наш час жест, подавши відставку добровільно в минулому році і так далі, так далі. Так от, проблема єврорегіонів має бути більш серйозно вивчена і застосована до специфічних умов України по західному периметру і по східному периметру наших кордонів. Північно-східному чи західному, південному і таке інше. Це друге питання. Я не можу зараз за браком часу розкривати це велике питання, але тут є напрацювання і фахівців, і науковців, і міжнародників. Мені здавалося, що це варто було б врахувати. І, звичайно, особлива проблема – це Україна-Росія. Мовні ці всі проблеми, проблеми культури, проблеми громадянства, які час від часу виникають, вони потребують, мені здається, абсолютно тверезого, спокійного, зваженого підходу і конструктивного вирішення. Ну, от такі деякі пропозиції.
Дякую, пане Курис. Пане Бутейко, я дуже сильно відчуваю проблему української мови. Оскільки я погано розмовляю російською, і я, як ті росіяни, які не хочуть українською розмовляти, бо не хочуть її калічити, я, в свою чергу, не хочу калічити прекрасну російську мову, але я все ж таки якось з подивом ставлюся до мовного питання, яке постійно нібито існує в Україні. І мені дуже-дуже важко його зрозуміти. Російська мова в Україні має так багато ревних захисників, але я не бачу, щоб її щось загрожувало. Чому це питання постійно залишається у стані реанімації?
На мою думку, мова російська просувається. Це абсолютно нормально з точки зору народу, який є носієм цієї мови. Ця експансія є характеристикою великих народів. Вони хочуть стати ще більшими. А українська мова, звичайно, має просуватись українцями і розвиватись. На жаль, у нас ситуація також, на мою думку, з цієї точки зору, є абсолютно неадекватною тим європейським стандартам, які існують у країнах Європейського Союзу. Я не бачу в країнах Європейського Союзу, щоб міністри не розмовляли
державною
мовою. І для мене це виглядає абсурдно і дико, коли міністра України на Радіо Свобода чи на BBC, коли перекладають на українську мову. Ви знаєте, це дійсно щось таке із часів, навіть не знаю яких. Я в цьому зв'язку скажу, що ні, немає такого, що не захищається мова. Наприклад, в Українській народній партії в програмі її чітко записано, що мова державна, українська, є атрибут держави, так як територія, так як населення, так як гімн, так як інші атрибути. І загроза державній мові має розглядатися як загроза національній безпеці. І я можу сказати, що Українська народна партія зараз виросла до 121 тисячі членів. І це люди, які абсолютно чітко налаштовані на те, щоб захищати цю мову. І ви знаєте, зараз недавно було засідання просвіти, і там член нашої партії Мовчан проголошував відповідні наміри і плани. І я скажу, що ми працюємо активно в тому напрямку, щоб у нашій державі була ця державна мова. От вчора, так, я підписав вказівку, бо зараз на господарстві Міністерства закордонних справ, підписав вказівку всім нашим посольствам виконувати жорстко вимоги Конституції щодо мови і закону про мови в Україні. Я думаю, що це абсолютно нормальний підхід, це ніяка не дискримінація російської мови. Я би не поважав росіянина, чи поляка, чи чеха, який живе в Україні, який би відсурався від своєї етнічної належності, але я хочу, щоб всі наші національні меншини, які проживають в Україні, поважали українську мову, і особливо посадовці, які займають будь-які посади, вони зобов'язані використовувати українську мову. І тоді нас будуть дійсно поважати. А коли бачиш посадовців, які не використовують державну мову у спілкуванні, або використовують її під час переговорів офіційних, а відвернулись від цього в кулуарах, іде мова інша, то це не викликає поваги до нас, до тих посадовців, які так себе ведуть. Я переконаний, що в нас буде знайдений баланс, тому що народ, який творив помаранчеву революцію, не може втратити свою мову. Бо мова – це є і його душа, і його, відповідно, духовна культура.
Дякую вам, пане Бутейко, і дякую вам, пане Курес. На жаль, ми змушені завершувати нашу передачу, бо немає більше часу. Сьогодні про здобутки на зовнішньополітичній арені України і про український імідж у постпомаранчево-революційному періоді з нами дискутували перший заступник міністра закордонних справ Антон Бутейко, колишній віце-прем'єр-міністр, народний депутат України Іван Курас і віце-президент фонду Євразія Олексій Гарань. Передачі «Української свободи» тривають. На черзі передача «Україна і світ», де, зокрема, ви почуєте
Дедалі більше колишніх українських урядовців опиняються у Росії. Наш московський кореспондент сьогодні з'ясовував, чим там займаються Ігор Бакай і Руслан Боделан. Чи стане Україна регіональним економічним тигром, що найбільше турбує німецьких інвесторів, які зібралися сьогодні на форум у Франкфурті? Також пропоную послухати ексклюзивне інтерв'ю з одним із українців, який сидить в білоруській тюрмі за участь в акції опозиції. Зустрінемося о 9:00 вечора.